біз қанша қарсы болғанымен референдум өтеді, Назарбаев президент болып қалады деген тең тұрғанның бірі Жармахан Тұяқбай.
Жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы елдегі болып жатқан қандай да саяси көріністерге өз көзқарасын әрқашан білдіріп келген. Кедендік одақ болсын, жерді Қытайға сату болсын, яки болмаса бүгінгі де президенттің өкілеттігін тағы да 10 жылға созу болсын. Бүгінгі күні біз Назарбаевтың ел басында отыратыны, отыра беретіндігіне ешқандай күмәніміз жоқ. Оған бүгін ертең күні оның орнын алып тастау тек қана қарулы күреспен баруға болады. Біз оған қарсымыз. Сондықтан біздің айтатынымыз, ондай жаңағы референдум өткізбей-ақ, сайлау өткізбей-ақ, парламентте жаңағы дауыс беріп жасай салыңдар, жаңағы 30-шы жылға шейін президент отыра береді. Қазақта сөз бар. Жапалақты таспен ұрсаң да жапалақ өледі, таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі дейді. Сол айтпақшы, бүгінгі күні біздің елдегі ахуал сондай. Бізде президент Назарбаев бар. Оны бүгінгі күні орнынан кетіретін, или оның өзінің кететіні
ой жоқ.
Ондай күште жоқ.
Азат партиясы мүшелерінің бірі Әміржан Қосан.
Егер де билік осылайша өзінің экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, саяси өмірдегі саясатын осылай бұрмалай берсе, тым жақсы дамып келе жатқан демократия жолына түсем деген қазақ елін кешегі 80 жылғы тоқырауға тартатын болса, ел ішіндегі тұрақсыздықтың кінәсі билік болады.
Ал осы отырысқа қатысқан Маржан Аспандиярова ауылдық жердегі мектептерде мәжбүрлеп қол жинау жүзеге асып жатқандығын айтты.
Мен тек қана қосайын дегенім, осы сенбі күннен бастап әртүрлі хабарлар келіп жатыр. Мына еліміздің шалғай жерлерінде тіпті қала облыстарда мектеп мұғалімдеріне, мектеп директорларына тапсырма беріліп, мына референдумды қолдау жөнінде қол жинауға кірісіп кетіпті.
Азат партиясының тағы бір белді де белгілі мүшесі Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, бұл істің ұлы Абай жерінен басталуының өзінде үлкен саясат бар. Мұның өзі ойланып барып жасалынған дүние дейді.
Мен сіздерге мынандай бір ұсыныс айтқым келеді. Сол бастаманы бастаған кісілердің атын жөнін жазып, неше тарақ болсын, аямастан, осындай адам бастады, осындай адамдар болды деп жазыңдар, тарихта қалсын. Содан кейін көреміз.
Олар Ресей көшіп кетеді деп.
Назарбаевтың президент болып отыра беретіндігіне көзіміз жетіп тұрған соң, оған қарсы шықпауымыз керек. Оның орнына елдегі әлеуметтік мәселелерді шешудің жолдары қандай? Экономиканы қалай түзейміз? Яғни бүгінгі билікке соны айтып, соны істету жолында іс-әрекет жасауымыз керек деп түйіндеді. Баспасөз мәслихатын Жармахан Тұяқбай.